Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 22-aprel, payshanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 1-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Bakiyev iste'foga ketmaganini da'vo qilmoqda.
Я, hurmatli Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом.
Россия матбуоты президент Каримовнинг Москвага сафари yakunlari haqida. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi konstitutsiyani yozishga kirishdi. Qirg'iziston isyoni O'zbekistonning chegaradosh mintaqalaridagi vaziyatga ta'sir qildi, demoqda oddiy o'zbekistonliklar. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Mirkin uyoqda ham boshlanib ketmaydimi urush purushdi. Qirg'izistonga voqealarda ham qaytarilmaydimi degan nimalarda bir telefon gapirdimi sizlarga shu.
Tojikiston temir yo'llari shirkati O'zbekistonning harakatlaridan 10 million dollar zarar ko'rganini aytmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Filippinda o'zbekistonlik 2 nafar uchuvchi nobud bo'ldi. Qirg'izistonda konstitutsiya bo'yicha referendum va parlament saylovi kuni e'lon qilindi. NATO tashqi ishlar vazirlari bugun Tallinda uchrashadi. Ongimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Filippinda o'zbekistonlik 2 uchuvchi nobud bo'lgani aytilmoqda. Clark xalqaro aeroporti vakilining ozodlikka aytishicha, halokat 21 aprel kuni mahalliy vaqt bilan 20 dan 58 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan. Filippinning Cebu aeroportidan havoga ko'tarilgan An-12 rusumidagi transport samolyoti manzilga yaqin qolganda, ya'ni Clark xalqaro aeroportidan 20 km janubda halokatga uchragan. Aeroport vakili ekipaj a'zolari 6 kishidan iborat bo'lib, ularning 3 nafari Rossiya, 2 nafari O'zbekiston va biri Bulgariya fuqarosi bo'lganini aytdi. Halokat paytida 2 o'zbekistonlik va bulgariyalik uchuvchilar nobud bo'lgan.
The three crews, 2 Uzbekistan and 1 Bulgarian, confirmed dead.
Ekipaj a'zolaridan 3 kishi, jumladan 2 o'zbekistonlik va 1 bulgariyalik nobud bo'lgani tasdiqlandi, dedi Clark xalqaro aeroporti rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Unga ko'ra, halokatga uchragan samolyot ekipaj a'zolaridan 3 nafari qutqarib olingan. Ayni paytda Rossiyaning Regnum axborot agentligi halokat paytida 2 nafar rossiyalik va 1 bulgariyalik uchuvchi nobud bo'lganini bildirdi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik muxbirlari bu mavzuni kun davomida o'rganishga harakat qiladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat yangi konstitutsiyasi yuzasidan o'tkaziladigan referendum va parlament saylovi kunini e'lon qildi. Muvaqqat hukumat rahbari o'rinbosari Umarbek Tekibayev davlat televideniyasi orqali qilgan chiqishida konstitutsiya bo'yicha referendum 27 iyun kuni, parlament saylovi esa 10 oktyabrda o'tkazilishi rejalanganini aytdi. Tekibayevga ko'ra, inson huquqlari himoyachisi Toleykan Ismailova Markaziy saylov komissiyasi raisi etib tayinlangan. Markaziy saylov komissiyasi nohukumat tashkilotlar, muvaqqat hukumat a'zolari va Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillaridan iborat bo'lishini Tekibayev so'ziga qo'shimcha qildi. Ayni paytda hokimiyatdan chetlatilgan Qurmonbek Bakiyev hozir ham Qirg'izistonning qonuniy prezidenti ekanini iddao qildi. Minsk shahrida so'zlagan Bakiyev dunyo rahbarlarini 7 aprel kungi isyonlardan keyin hokimiyatni egallab olgan muvaqqat boshqaruvchilarni tan olmaslikka chaqirdi. Isyonlardan so'ng Qozog'istonga qochgan Bakiyev shu hafta boshida Belarusga borgan edi. Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaro universiteti joriy yil sentyabr oyida o'z faoliyatini boshlaydi. Bu haqda Rossiya Ma'rif vazirligi xalqaro aloqalar departamenti boshliq o'rinbosari Larisa Gefremova ma'lum qildi. CA News axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaro universiteti turli davlatlardagi oliygohlar tarmog'i kabi faoliyat yuritadi. Shu maqsadda Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston da qator oliygohlar tanlangan. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishiga qaramay, O'zbekiston bu dasturda ishtirok etmaydi. SHTning xalqaro universitetlarida 5 ta yo'nalish, ya'ni energetika, ekologiya, mintaqashunoslik, axborot texnologiyalari va nanotexnologiya mutaxassisligi bo'yicha bilim berilishi rejalangan.
Bugungi iqtibos.
Bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshi degan mana shu islom degan ishkarimizga bag'ishlanadi.
O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay, asli Sanjar ismli yigit, bir yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Uning repertuari tepasida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madh etib kuylagan qo'shig'i turadi. Eshitganingiz Sanjayning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Shu muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongi 7dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Estoniya poytaxti Tallinda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik norasmiy uchrashuvi boshlanadi. Ozodlik muxbirining xabar qilishicha, Rossiya bilan aloqalar muhokama qilinadigan asosiy masala bo'ladi. Shuningdek, Tallin uchrashuvida Afg'onistondagi vaziyat, NATOning yadroviy qurollari, havo hujumidan mudofaa tizimi va tashkilot faoliyati bilan bog'liq qator masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Start kelishuvining ratifikatsiya jarayoni may oyida boshlanadi. Washingtondagi Atlantic Council tadqiqot markazida so'zlagan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Ellen Tauscher Start kelishuvi kelasi oy boshida Senat muhokamasiga taqdim etilishi mumkinligini bildirdi. Rossiyaning Federatsiya Kengashi Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Mikhail Margelov ham rossiyalik qonun chiqaruvchilar yangi kelishuvni kelasi oy o'rtasida muhokama qila boshlashini aytdi. AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollari sonini keskin qisqartirishni nazarda tutgan Start nomli kelishuv ikki davlatda bir vaqtda ratifikatsiya qilinishi ehtimoldan xoli emasligi aytilmoqda. Gruziya prezidenti mamlakatda boyitilgan uran qo'lga tushirilganini tasdiqladi. Associated Press axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda Mikhail Saakashvili beqaror vaziyat yuzaga kelishi va mintaqada yadro kontrabandachilari faoliyat yuritishiga imkoniyat paydo bo'lishida Rossiyani aybladi. Saakashvili kontrabanda xavfsizlik sohasida yuzaga kelgan qora tuynuk ekanini aytdi. Saakashvilining hukumati Gruziyaning ikki isyonkor o'lkasini nazorat qilmaydi. 2008-yilda bo'lib o'tgan Gruziya-Rossiya urushidan keyin Abxaziya va Janubiy Osetiya o'lkalari o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan. Bayer Olimpikni yutdi. Futbol bo'yicha Chempionlar Ligasi Kubogining yarim final o'yinlari birinchi bosqichida Myunxenning Bayer jamoasi o'z maydonida Lyonning Olimpik klubini qabul qilib 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Frank Ruberi qizil kartochka olgandan keyin o'yindan haydaldi. Bitta o'yinchi yo'qotgan Olimpik darvozasiga yagona to'pni Bayer o'yinchisi Arjen Robben yo'lladi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan 7 ga qadar olingan dunyo xabarlarini eshitdingiz.
So'nggi soat yangiliklarini Hasanjon o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bakiyev iste'foga ketmaganini da'vo qilmoqda. Rossiya matbuoti prezident Karimovning Moskvaga safari yakunlari haqida. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi konstitutsiyani yozishga kirishdi. Qirg'iziston isyoni O'zbekistonning chegaradosh mintaqalaridagi vaziyatga ta'sir qilmay qolmadi, demoqda oddiy o'zbekistonliklar. Shuningdek, bugun dasturimiz davomida e'tiboringizga erkin mikrofonga aytilgan gaplar hamda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosi efirda va dasturimizni kunning muhim voqeasi bilan davom ettiramiz. Qurmonbek Bakiyev Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermagani haqida bayonot tarqatdi. Bu haqda u Minskda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirdi.
Мой народ переживает страшную трагедию. Банда самозванцев.
Mening xalqim fojiani boshdan kechirmoqda. Qalloblar to'dasi o'zini yangi hukumat deb e'lon qilib, bosh-boshdoqlik bilan shug'ullanmoqda. Ular tinch aholini o'ldirib, uylarini vayron etmoqda. Mamlakat taraqqiyoti 10 yil orqaga surib tashlandi. Qirg'iziston prezidenti sifatida, konstitutsiya kafolatlovchisi sifatida men bu falokat uchun mas'uliyatni zimmamdan soqit qilmayman va qonun oldida javob berishga tayyorman, dedi Qurmonbek Bakiyev. Ayni paytda Bakiyev Qirg'izistondagi aprel voqealari xalqaro guruh tomonidan tergov qilinishi va fojia aybdorlari jazolanishi lozimligi haqida ham gapirdi.
Я Qurmonbek Bakiyev законный избранный президент Кыргызстана.
Men Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonning qonuniy saylangan va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan prezidentiman. Meni o'z qasamyodimdan bosh tortishga majbur qiladigan kuch yo'q va meni faqat o'limgina to'xtatib qoladi, dedi Bakiyev. 15 aprel kuni Qirg'izistondan chiqib ketgach, mamlakat qonunlariga zid ravishda uch xotinli ekani ma'lum bo'lgan Qurmonbek Bakiyev muvaqqat hukumatni noqonuniy deb bilishini e'lon qildi hamda xalqaro hamjamiyatni noqonuniy hukumatni tan olmaslikka chaqirdi. Shu bilan birga Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistondagi vaziyatni konstitutsiyaviy o'zanga qaytarish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishini bildirdi. Eslatib o'tish joizki, 16 aprel kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevning iste'fo haqidagi arizasini jamoatchilikka e'lon qilgan edi. Qirg'iziston Qozog'iston rahbariyati ko'magi bilan 16 aprel kuni Qozog'istonning Taraz shahriga qochgan Qurmonbek Bakiyev iste'fo to'g'risidagi arizasini muvaqqat hukumatga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Andrew Tesori va Qozog'istonning Qirg'izistondagi elchisi Bebit Isabayevlar orqali yuborgan edi. Ayni paytda chorshanba kuni Jalolobodda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va muvaqqat hukumat tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Guvohlarga ko'ra, mitingda tarafdorlar o'rtasida mojaro yuzaga kelgan va Bakiyevchilar Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosi oldidan quvib chiqarilgan. Jalolobodliklarning aytishicha, mojaro paytida niqob kiygan Bakiyevchilardan biri o'qotar qurol qo'llab osmonga qarata 3 marta o'q uzgan. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
21 aprel kuni Qurmonbek Bakiyev tarafdorlarining o'tovlari tikilmish Jalolobod markaziy maydonida Bakiyevchilar o'zlarining navbatdagi norozilik namoyishini o'tkazishayotgan paytda maydonga bir necha yuz kishidan iborat muvaqqat hukumat tarafdorlari kirib kelganlar. Voqea guvohlariga ko'ra, maydonda taraflar o'rtasida dahanaki jang boshlangan. Ehtiroslar sal sovigandan keyin muvaqqat hukumat vakili Asan Shakirov yig'ilganlar oldida so'zlagan. Asan Shakirov shu kungacha muvaqqat hukumat Qurmonbek Bakiyevga bu maydonda so'zlashga, uning tarafdorlariga esa hatto viloyat davlat ma'muriyati binosini egallab olishga to'sqinlik qilmaganini aytarkan, bundan buyon bu kabi harakatlarga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlagan va taraflarni tinchlikni saqlashga chaqirgan. Asan Shakirovdan so'ng yig'ilganlar oldida muvaqqat hukumat tomonidan tayinlangan Jalolobod viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Bektur Asanov so'zga chiqqan. U ham tomonlarni bosqinlikka chaqirgan va viloyat davlat ma'muriyati binosiga kirib ketgan. Guvohlarga ko'ra, shu paytda maydonda taraflar o'rtasida nizo chiqqan, toshlar otilgan. Jalolobodlik Abdumutalib aka yuziga niqob kiyib olgan Bakiyevchi kishilardan biri bir necha marta osmonga qarata o'q otganini aytadi.
Urushlar boramiz dedi shekilli, hali provokatorlar u yoqqa yurishdi, 1-2-3 mashina bez nomer bo'l aylanib ashada. Urushlar bo'lsa kerak, 3 marta o'q otildi osmonga qarata. U ketishdi, uni tutib oldi dedi, biri tutmadi dedi. O, park ichiga qochib ketdi. Bilmay qoldi ham. Kimligini basharasini tanib bo'lmaydi, maska kiyib olgan. Men ko'pam payqamay qoldim, yo avtomat edi, avtomat emasdi, janob daryaga bunaqa bir bitta lavotadigan bo'lsa bo'lish kerak.
Dedi voqea guvohlaridan biri Abdumutalib aka. 15 apreldan buyon Jalolobodda katta kichik namoyishlar uyushtirib kelayotgan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari 7 aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealarning xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ular tekshiruv natijalari chiqmagunicha muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini bildirmoqdalar. 19 aprel kuni Jalolobod shahridagi markaziy maydonda miting o'tkazgan Bakiyevchilar muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini aytib, Qurmonbek Bakiyevning o'z lavozimiga qaytarilishini talab qilganlar hamda o'z oralaridan Fayzulla Rahmonovni Jalolobod viloyat gubernatori etib saylaganlar. 20 aprel kuni ham o'z mitingini davom ettirgan Bakiyev tarafdorlari o'z talablari bajarilmagunicha maydonni tark etmasliklarini ta'kidlashib, viloyat davlat ma'muriyati binosi oldidagi maydonga bir necha milliy o'tov tikkan edilar. 21 aprel kuni Bakiyevchilar va muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan nizodan so'ng bu o'tovlar ham markaziy maydondan olib tashlandi.
Bo'zlar hammasini oldarish bo'ldi, lekin Shakir bo'zlaydi bo'zmaylar. Odamdiki bunday cho'llab qo'ylar bo'ldi demali ziyon yetmasin bo'zuylarni sindirmaylar deb sindirilishga yo'l qo'ygan yo'q bo'zuylar lekin olib tashlashdi.
Deydi Jalolobodlik yana bir suhbatdoshimiz. Jalolobodliklarga ko'ra hozir shaharda osoyishtalik hukmron, Bakiyevchilar ham muvaqqat hukumat vakillari ham maydondan tarqab ketdilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, bu Qirg'izistondan kelgan so'nggi xabarlar edi. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatning konstitutsiyasini qayta ishlab chiqishni boshlagan. Bu mavzularga birozdan keyin qaytamiz va hozir qisqacha e'londan keyin suhbatimiz O'zbekistonga oid mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik ishchilar Qizil maydonni ta'mirlayotgan paytda ularning prezidenti Kreml devori ortida Rossiya prezidenti bilan so'zlashuvlar olib bordi. Bu gapni Rossiyadagi RBK Daily nashridan oldik. O'zbekiston prezidentining Moskvaga rasmiy safari natijalariga oid RBK Daily'da e'lon qilingan material mana bu satrlar bilan boshlanadi. Kecha 20 aprel prezident Dmitriy Medvedev o'zining o'zbek hamkasbi Islom Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Mehmon qirg'iz inqilobidan qo'rqib ketganday ko'rindi-yu, lekin qo'rqmayotganiga ishontirishga urindi. Islom Karimov qo'rqqanmi yo'qmi bir narsa deyish qiyin, biroq uning Moskva safarida Qirg'iz inqilobi asosiy mavzulardan biri bo'lgani aniq. Har holda Rossiya gazetalari prezidentlarning shu masalaga e'tibor qaratganlariga e'tibor qaratdilar. Rossiya matbuot sharhi bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Chegaraga taklif.
Materialimizning birinchi qismi sarlavhasi Novoye Izvestiya gazetasiniki. Qaysi chegaraga taklif? O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasiga. Kimning taklifi? O'zbekiston prezidentining. Kimni taklif qildi? Rossiyalik jurnalistlarni. Qachon taklif qildi? 20 aprel kuni prezident Medvedev bilan so'zlashuvlaridan keyin. Nima uchun taklif qildi? O'zbekistonliklar inqilob qilgan qirg'izlarga havas qilmayotganlarini shaxsan ko'rib kelishlari uchun. Bu taklifini aytgunicha O'zbekiston rahbari Komsomolskaya Pravdaga ko'ra rossiyalik jurnalistlarga ancha dashnom berdi. Dashnomlarning yig'indisini
Karimovning jurnalistika bo'yicha master-klassi
deb atash mumkin. Komsomolskaya Pravdaga ko'ra Karimov Qirg'iz inqilobidan qo'rqib ketib Moskvadan yordam so'rab kelmaganini, Komsomolskaya Pravdani hurmat qilishini, biroq ba'zi materiallaridan hayratga tushishini, butun mintaqani Qirg'izistonday deb tushunmaslik lozimligini, Rossiya matbuoti va televideniyasi to'g'ri tahlil qilishni o'rganishi kerakligini va hokazolarni uqtirgan. Xullas, O'zbekiston rahbari butun Rossiya ommaviy axborot vositalariga bosh muharrirlik qildi. Bosh muharrir to'g'ri tahlil qilishni bilmagan jurnalistlar Vladimir Varsobin va Dmitriy Steshinlarni tilga oldi. Biz Komsomolskaya Pravdaning siyosat bo'limi maxsus muxbiri Dmitriy Steshin bilan bog'lanib, yangi bosh muharrir yoqdimi deb so'radik.
Вы знаете, у меня отличный главный редактор.
Bosh muharririm bor va u menga yoqadi. O'zi yozishni bilmagan odam bosh muharrir bo'la olmaydi. O'zbekiston prezidenti yozishni biladimi, yo'qmi? Xabarim yo'q. Shuning uchun ham boshqa muharrirga ehtiyojim yo'q.
Я, к сожалению, не знаю, как пишет президент Узбекистана, но у меня вообще мой главный редактор вполне устраивает.
Деда Дмитрий Каримов O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasiga taklif qildi. Borasizmi deb so'radik undan.
O'zbekistonga borishga harakat qilib ko'ramanmi yo'qmi? Hali o'ylab ko'rganim yo'q, lekin shuni bilamanki,
знаю одно, что моя коллега по комсомолке спецкор Галина Сапожникова так и не смогла попасть в Узбекистон.
Hamkasbim Komsomolskaya Pravdaning maxsus muxbiri Galina Sapojnikova bir yil oldin borishga urinib ko'rgan, lekin ma'murlar uni O'zbekistonga kiritishmagan edi.
Dedi Steshin. Komsomolskaya Pravdani Islom Karimovday sinchiklab o'qiydigan, har bir muxbirining familiyalarini biladigan mushtariylari biladiki, postsovet mamlakatlarining aksariyatida bu gazetaning ilova nashrlari bor.
O'zbekistonda gazetamizning bunday ilova nashri ham, muxbiri ham, hatto shtatsiz muxbiri ham yo'q.
Dedi Karimovning jahlini chiqargan muxbir. O'zi umuman
O'zbekiston rahbarining jahli chiqqanicha ham bor.
Mana o'sha Steshinning kechagi gaplardan keyin ham gazetasida yozganidan ko'chirma.
Hukmdor tabaqa hayotiga urug' aymoqchilik, tanish-bilishchilik singib ketganini faqat Qirg'izistondagina kuzatish mumkinmi? Davlat va biznes strukturalaridagi hal qiluvchi lavozimlarga o'zining qarindosh urug'larini va boshqa yaqin kishilarini tayinlash bilan o'rta asrlarga oid an'analarni bugungi kunda Bakiyevgina qaytardimi?
Dmitriy Steshinning O'zbekiston rahbaridan tanbehni eshitib turib ham yana shu gaplarni yozganiga nima deysiz? Axir Komsomolskaya Pravdani o'qigan o'zbekistonlikning esiga deyarli har kuni axborot dasturi maktab turadigan Gulnoraxon va Lolaxonlar tushib ketmaydimi? Islom Karimov Moskvaga rus jurnalistlariga dashnom berib kelish uchungina borgani yo'q.
Karimov Moskvaga nima uchun boruvdi?
Nezavisimaya gazeta fikricha, u Moskvaga asosiy hamkor sifatida tashrif buyurdi. Rossiyskaya gazeta esa o'z materialini Toshkentga ipak yo'li deb sarlavhaladi. Sarlavhalar qanchalik chiroyli bo'lmasin, lekin maqolalarni o'qiraykansiz, Moskva-Toshkent munosabatlarida javoblardan ko'ra savollar ko'p ekanligiga iqror bo'laverasiz. Ki, O'zbekiston Rossiyadan 700 million dollarlik qarzini tan olmayapti. O'zbekiston banklari Rossiya korxonalari ishlab topgan pulni konvertatsiya qilib bermayapti. O'zbekistonning Yevroziyaga qaytishi va QSORga qo'shilishi hal bo'lmayapti va hokazolar. Bu muammolar to'g'risida yozgan Kommersant muxbiri Vladimir Solovyovdan so'radik. Bir qarashda Rossiya rahbariyati Karimovni iliq kutib olganday, lekin ikki o'rtadagi muammolar ham talaygina. Ziddiyat yo'qmi bu holatda?
Обсуждение реальных проблем, оно, как правило, от журналистских глаз скрыто. Нет такой практики, чтобы президенты появлялись перед прессой и говорили о том, как что у них не получилось сделать, да, и как им вообще тяжело общаться друг с другом.
Real muammolar muhokamasi odatda jurnalistlardan sir tutiladi. Prezidentlar jurnalistlar oldiga chiqib, qaysi ishni uddalay olmaganlariyu, bir-birlariga qanday chidaganlarini aytib o'tirishmaydi. Diplomatik odobga, protokol talablariga rioya qilinadi.
Соблюдаются дипломатические протокольные формальности.
Dedi Kommersant muxbiri Vladimir Solovyov. Xullas, O'zbekiston rahbari 20 yildan beri yana bir marta Moskvaga borib qaytdi. Qizil maydonning toshini terayotgan o'zbek mehnat muhojirlari toshini terib qolaverdi.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistondagi voqealar unga qo'shni bo'lgan O'zbekistonning Andijon viloyatidagi vaziyatga ham ta'sir qilmay qolmadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan andijonliklarning aytishlaricha, viloyatda ogohlik birinchi o'ringa qo'yilgan, mahalla posbonlari qishloqlarga kelayotgan har bir odamni kim ekanligini, qayerdan va nima maqsadda kelganligini nazorat qilmoqda. Hamkasbim Sadriddin o'rganishga harakat qildi Andijon viloyatidagi vaziyatni.
Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar unga qo'shni bo'lgan Andijon viloyati tumanlarida qattiq aks sado bermagan bo'lsa-da, biroq bu aks sadoning chiqib qolishidan cho'chigan huquq-tartibot organlari xodimlari shahar va mahallalarda nazoratni kuchaytirmoqda. O'zbekiston 7-aprel kuni Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygandan so'ng hozir Andijon viloyatidan Qirg'izistonga bordi, keldi, to'xtagan. Sharixonlik bu ayolning aytishicha, ayni paytda mahallalarda ogohlik shiori ostida targ'ibot ishlari olib borilyapti.
Ogohlik kuchaytirilgan, unaqa hammaga, bitta u nimaga emas, mashaqqat qomorchixon odamlarga emas, hammaga, umuman hammaga, lekin chegaralar kuchaytirilgan. Andijon viloyati bilan Astraxancha tumanlari Qirg'iziston bilan chegaradosh. Kirdi chiqdi, umuman yo'q qilingan. Mahalla kontentlari, qoshida o'zi posbonlar degan narsalar bor, mahalla posbonlari. Shular mahallaga Qirg'izistondanmi yoki boshqa joydanmi, umuman propiskasi yo'q, boshqa begona odamlar kelsa nazorat ostiga olinyapti ular. Ashnaqa ogohlik qilyapti. Mana sizga misol uchun mahallangizga yo uyingizga notanish odam keldi, u qayerdan, kim, qayerda yashaydi, nima maqsadda kelgan, shu narsani so'rab surishtirishdi. Mahalla komitetlarimiz umuman oilani o'zlariga ham tushuntirishi bo'lishganda.
Deydi shaharxonlik bu ayol. Andijon shahrida istiqomat qiladigan yana bir ayol ham tekshir qattiq tartibda olib borilayotganini ta'kidlaydi.
Ha, uylarni tekshiradi, kimlar yashayapti, pasportlar qani, propiskalar qani deb hamma o'zi tekshiradi. Misol, mana men yotoqxonada turamanda, har bitta kirgan odamni kimnikiga kelyapsiz, nima ishlar bo'lyapti, nima ishingiz bor, kimisiz, qanaqa qandoshimi, tanishimi deb so'rab surishtirib kirgizadi. Rosa yaxshi, qattiq nima bizda.
Andijonlik hur fikrli fuqarolardan biri Sadroxon Supiyevning aytishicha, qo'shni Qirg'iziston demokratik mamlakat bo'lgandan so'ng u yerda voqealar ko'p sodir bo'ladi. Biroq bu voqealar ko'proq Qirg'izistonga qo'shni bo'lgan O'zbekistonga aks ta'sir qiladi. Sadroxon Supiyev Qirg'iziston voqealaridan so'ng huquq-tartibot xodimlarining nazorati kuchayganini va hatto undan ham barmoq izlarini olib ketishganini aytdi.
Meni ham kelishib, rasmga olishib, bo'g'ilishdi. O'shaqa bular o'zlaridan qo'psirab shu ubu qilib teshir qilishib kuchayib ubu qilishib yurishdi. Endi shuni bo'lmaydi endi. Ular o'zlarini paydovachi qurtish bo'ladida. Ular qirg'izlar nima revolyutsiya qiladi payda bizgalar vahim bo'lib ishlar qilishaveradi.
O'tgan yilning may oyida Xonobod va Andijon shahrida sodir bo'lgan portlashlardan so'ng o'nlab yigitlar qamoqqa olingan edi. Sharixonlik 22 nafar yigitning shu voqealardan keyin turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga kuni kechga kelgan bir maktubda Qirg'iziston voqealaridan keyin Qirg'izistonga tutash O'zbekiston tumanlarida yana yopasiga qamoqqa olishlar boshlangani yozilgandi. Biroq Qirg'izistonga tutash Marhamat, Jalolquduq tumanlaridagi tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, bu haqda so'ragan ganimizda ular bunday ommaviy qamoqqa olishlar holati bo'lganligini rad etishdi.
Hozir unaqalar deyishmadim men aka uni. Juda kamdan kam unaqa narsalar bo'lmayapti hozir. To'xtab qoldi.
Deydi marhamatlik bu yigit. Biroq hozir muhojirlikda yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurullo Maqsudovning aytishicha, u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra, hukumatning qora ro'yxatiga tushgan tadbirkorlar va oddiy ishchilar yana qaytadan tergovga chaqirilyapti.
Bizni Andijon viloyatimizda o'sha Hakan degan qishloqda shu yerda bizni 23 ta Andijondagi sotmagan 23 ta tadbirkorlarda qo'lida ishlagan ishchilarni ro'yxatga olish boshlanibdi. Zolmasha aniq tanak o'sha Hakan rayonida 10 ta odamni shunaqa chaqirtirib 10 ta yigitlarni ichki ishlar chaqirtirib o'shlardan suhbat o'tkazib ish bilan bir qatorda qo'llaridan atpechatka olgan rasmlarini olib shunaqa bir qanaqadir shunaqa ish tadbirlar olib borishyapti deb eshitdik. U aniq tiniq shunaqa 10 ta odam nimaga bu ularni ishi bilmadik endi. Ularda tekshiruvchi o'zi doim tekshiruv dedi. Yana unda hammasini bir yangilatyapti deb shunaqa xabar keldi.
Biroq Andijon shahrida yashaydigan sohibjon ota bunday qattiq nazoratni ko'rmaganligini aytadi.
Ya mesela Andijonda hiç kanaka sezilmeyip düşünürse. Ne şehirde kırgalı demem, lakin şehirde diğerliği bulama her günü. Şehirde bulama, lakin hiç kanaka, unaka bezote gerçilik, hiç kanaka bir teşhir, unaka bunakanı sezgenim yok ama. Bizde hemen arsa mükemmel işlep duruttu, o savaşlardık. Unaka bir sezilerlik, bir narsanı hiç sezgenim yok. Ama yakşı bazarda işlep duruttu, hemen yok. Baya gidi, hafta transportlar yürüp duruttu. Lekin bizde unçalik, umumam sezgenim yok benim. Endi mende ham bor ikkitasi yotibdi. Şey 159 bo'yicha. Lekin menikiga unaqa bu sohada birov kelib bezovta qilgan yo'q. Men yaqinda borib ham keldim, bolalarni ko'rib keldim. Unaqa u yerda ham biroz sezilarli bir ish bo'lgani yo'q.
Deydi andijonlik sohibjon ota.
Rahmat Sadir aka, bu havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. Tojikiston temir yo'llari O'zbekiston harakatlaridan 10 million dollar zarar ko'rganini iddao qilmoqda. Qirg'iziston hukumati yangi konstitutsiyani yozishga kirishdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Hozir esa dasturimiz davom etadi va studiyada hamkasbim Zebuniso, internet sahifamizni bosh muharriri Zebuniso va Zebuniso bu hozir bizga internet sahifamizda ro'y berayotgan jarayonlar haqida gapirib beradi. Zebuniso, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Islom Karimovning 19-20 aprel kunlari Moskvaga qilgan safari munosabati bilan biz bosh sahifamizga maxsus bir so'rov qo'ydik. Qirg'izistondagi voqealar ortidan Islom Karimov Moskva manfaatlari bilan hisoblashib, siyosatini Kreml talablariga moslay boshlaydimi degan savol. Bu. Demak, hozirgacha bu so'rovimizda qatnashgan mushtariylarning kattagina qismi, adashmasam 35%dan ko'prog'i ha, aks holda Bakiyevning kuni boshiga tushishi mumkin degan mazmunda javob berishgan. 36%dan oshiq mushtariylarimiz esa Karimov Moskva talablari bilan qisman hisoblashga majbur degan fikrda. Yo'q, Karimov Moskvadan qo'rqmay qo'ygan deguvchilar qariyb 20%ni tashkil qiladi. Demak, bu savolga qiziqish sal kamroqlar bilmadim deb javob berganlar qariyb 10%ni tashkil qiladi. Demak, aziz tinglovchi, sizda ham internet sahifamizga kirish imkoni bo'lsa, mana shu so'rovimizda qatnashishingiz mumkin. Ayni paytda Farux, demak, sahifamizda o'sha Qirg'izistondagi voqealar rivojini kuzatishda davom etyapmiz. Bu voqealarga nisbatan munosabatlar, sharhlar hali hamon dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Ayniqsa mana Bakiyevning xalq irodasiga qarshi bo'lsa-da, mana hali ham xalq saylagan deb turib olishi va o'zini prezident deb e'lon, hali prezidentlikdan tushmaganini e'lon qilishi bu sharhlarni yana bir bor qizitadiganga o'xshaydi. Ya'ni paytda umid qilamanki, saytimizga hozirgina qo'yilgan bir lavha tinglovchi va mushtariylarimizni sharhlariga ancha-muncha sharhga sabab bo'lsa kerak. O'sha Chechenistonga borib, bugun Chechenistonni rossiyalik huquq faollari tili bilan aytganda shu qo'li qonga botgan Ramzan Qodirovni madh qilayotgan o'zbekistonlik maddoh haqidagi lavha, hozirgina o'zim maza qilib o'qib uni saytga qo'ydim. Demak, mushtariylarimiz orasidan chamuncha qizg'in bahs uyg'otadi degan umiddaman. Zotan bugun O'zbekiston chet ellarga o'zidan oshirib professional maddohlar yuborishga boshlabdi va bu bir qanaqadir bir fenomenal hodisa va odamni ham kulging ham haligi nima deydi, xafa qiladi degan bir hodisa. Ayni paytda shu yerda bizni tinglayotgan tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman. Demak, bizning aksariyat o'sha saytimizga qo'yilayotgan aksar lavhalar ostida sharhlash, sharh yozish imkoni bor. Siz bu demak sharh tugmachasidan faqatgina o'sha mavzuga oid fikrlaringizni bildirish emas, balki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabarlarni yo'llashingiz ham mumkin. Zotan hozir ozodlikka juda ko'p shu aynan shu sharh orqali O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, yangiliklar yetib kelmoqda. O'sha Andijonda bo'layotgan qamoqxonalarmi yoki Rossiyada yana bir o'zbekistonlikning ekstraditsiyaga hozirlanayotganimi yoki o'sha o'ldirib ketishlarmi, boshqa hammasi demak bizga mana shu mushtariylarimiz sharh yo'llash orqali bu voqealardan o'z vaqtida bizni xabardor qilmoqdalar. Demakki, jamoatchilikni ham ozodlikni diqqatini shu voqealarga, uning tafsilotlariga burmoqdalar. Marhamat, demak sizda ham ana shunday yangiliklar yo'llash imkoni bor. Qolaversa, bizga suratlar, audio va video lavhalaringizni ham demak ozodlikka jo'natish va shu orqali uni jamoatchilikka taqdim qilish imkoningiz bor.
Rahmat, Zemnisa. Demak, eslatib qo'yamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org, biroq O'zbekistonda bu saytga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com manzilidir. Eslatib qo'yamiz, darvoza.com'ni yozganda odatdagi 3W simvolini yozmaslik lozim. Suhbatimiz esa erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va erkin mikrofonga aytilgan gaplar endi suhbatimizning davomi bo'ladi. Chorshanba kuni erkin mikrofonga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi deya tanishtirib, keyingi paytlarda erkin mikrofon orqali O'zbekiston rahbarlaridan shikoyat qilayotgan tinglovchilarga, o'zbekistonliklarga nolish o'rniga yaxshilanishni o'zimizdan boshlaylik deya murojaat qildi.
O'zimni shaxsiy fikrim, juda ko'pchilik odam hozir o'sha Karimovdan yoki o'sha prezidentlarga, prokuraturadan, qisqasi hammamiz noliymizda, lekin aslida balkim o'zimizdadir ayb demoqchiligim shu eshitadigan odamlarga fikrim.
Qanaqa nimada aybingiz? Masalan, shaxsan sizni aybingiz nimada?
Misol uchun o'sha yolg'onchilik, zino, o'g'irlik hammasi o'zimizda borda. O'sha prezidentni yomonlayotganlar ham hokimni militsiyani yomonlayotganlar, o'zimizni yashamiz yo qo'shnimiz yo jiyanimiz yo xolamiz boshqa dedim kelmagan ular, o'zimizni odamlar. Chunki bizni o'sha tanqid qilayotgan odamlar ham balkim o'zlari o'sha amalda bo'lsa o'sha ayblarni qilishi mumkin. Shuning uchun o'zim kim bo'libman, shuning uchun Navoiydan tortib o'sha jadidlarga ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'sha nafs tarbiyalash, o'sha qalbni potlash, balkim o'zimiz o'sha o'g'irlik qilmasak, zino qilmasak, aroq ichmasak, sigaret chekmasak, o'sha tarbiya masalasida bolalarimizga ibrat desak aslida balkim bo'lar, boshqa choramiz yo'q shekilli. Shuni aytmoqchiligim shu, hammamiz birinchi o'rinda avval o'zimizni to'g'irlasak, keyin farzandlarimiz tarbiyalanib, keyinchalik o'shalar prokuror bo'ladi, militsiya bo'ladi, hokim bo'ladi. Shuni aytmoqchiman, boshqa yo'limiz yo'q. Ming sanksiyani, 10 ta karim almashganini hech narsa o'zgarmaydi.
Endi O'zbekistonda aksariyat odam shunaqa deb o'ylaysizmi? Shunaqa tarbiyasiz, nima deb o'ylaysizmi?
Endi shunday bo'lyapti, chunki men ozmas savdo bilan shug'ullanaman. Mana shu oxirgi mustaqillik yillarida 90% odam erkaklar, endi ayollarni qo'yaring, badasi turmaydi. Mana shunaqa muomala qilamiz. Endi badan shunaqangi yomon bo'lib ketyapti holatim. Endi bu 100% emas, albatta yoshlar juda ham omonatdor, birovga xiyonat qilmaydigan odamlarimiz bor, lekin ko'pchiligimiz tarbiyamiz, xulqimiz, odamimiz yomon. Bir kishi aytgan ekanki, mana shu odam ertalabdan kechgacha bekor o'tiribdi, ishlamaydi. Qanday bilingiz, kimni bilan kuzatib o'tirdim degan. Biz birovni kamchiligini ko'rganmiz. O'zimiznikini ko'rmagan. Masalan, Imom G'azzoli aytadiki, yaxshilik qilgan yaxshilik beradi deydi. Mehr ko'rsatgan mehr ko'rsatadi degan bir gaplarimiz. Chunki biz o'zimiz avval yaxshi bo'lsak, keyin qolganlarga yaxshilik qilsak bo'lamiz deganda.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning fikrlari edi. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa Qashqadaryoda qolgan oila a'zolari O'zbekiston hukumatining plastik kartochkalarni joriy qilish siyosati tufayli og'ir ahvolda qolganidan gapirdi va bu holat uni tashvishga solayotganidan so'z ochdi.
Boyagi plastik kartochka bo'yicha problema bo'lib deyishdi. Plastik kartochkani boyagi mumam buvamni plastik boyagi pensiyalarini pulini hammasini 100% qilib mana shu kechagi bo'lgan voqeada endi telefon qilmaganim hammasini 100% qilib o'tkazib yubordi boyagi plastik kartochkaga. U boyagi aytishyapti yana kalishga ishlashadi uydagilarim dadam ayam hammaligi o'shaning uchun boyagi plastik kartochkani pulini ham hech joyda olib bo'lmayapti boyagi hech qanaqangi bank emas boyagi terminal ishlamaydi deydi qarshida umuman boyagi sotuvchilar olib borishsa boyagi pulini hech bo'lmasa narsa olsangiz deyapti judayam qimmat ikki barobar qimmat bo'lib ketadi deb aytishyapti uydagilar umuman hech qanday almashtirib bo'lmayapti pulni sizlar aytmoqchi edim man sizlarga umuman problema bo'lyapti plastik kartochka bilan umuman hech o'tmayapti narsa qilmayapti вообще boyagi sotuvchilar hozir olmay qo'ydi ham deyapti boyagi dehqondan borib olamiz deyishsa dehqon baribir narsasi arzon bo'ladi boshqa joyga qaraganda dehqon plastik kartochka ishlatolmaydi narsa qilolmaydi boyagi alohida shoxobchalarimiz bor boyagi qarshida yangi bozor eski bozor yetga olib borishsa ikkita joyga ishlaydi faqat yangi bozordan kirishga bir joyga ishlaydi keyin yana eski shahardan boyagi yerqo'rg'on bozoridagi bir joy ishlaydi u ham boyagi sotuvchilarga qaraganda narxi juda ham qimmat
endi sizni o'sha o'zbekistonda ota onangiz nima ish qilishadi
o'qituvchi hamma kishi
o'qituvchi
bo'lib ishladi ammam ham o'qituvchi bizar oilaviy o'qituvchi biza dadam kollejga ishlaydi matematika fizika dars beradilar qarshi sixoz kollejida boyagi qishloq xo'jalik kollejida ayam nima boyagi cho'lota kollejda ishlaydilar ayam sal chetroqqa qarshida onadilar adabiyot fan o'qituvchilar
endi o'sha pullarni faqat plastik kartochkaga berishyaptiki 100%
100% hozir shunaqa bo'lib oldin 50-50 qilishardi mana endi 100% o'tkazib yubordi hammasini deb aytishdi mana shuning uchun kelganda sizlarga telefon qaytaryapman keyin boyagi biza yuboradigan pullarimizni bank yopilib qoldida hozir biza o'zimizga Abdujamol banki yaqin bank yaxshi bank shu yerchi edi hamkor bankdan menda bir marta jo'natadik pul bir ikki kun kechikib beribdi odam ko'p deyishyaptida o'shani ham aytmoqchi edim
moskvadan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz o'zini Nodir deb tanishtirdi Nodirjon kuni kecha prezident Karimov Moskvaga kelib ketdi biroq Rossiyada og'ir sharoitlarda mardikorlik qilayotgan millionlab o'zbekistonliklar aholi haqida og'iz ochmadi deya prezidentga e'tiroz bildirdi
moskvadan ismim Nodir hozirda moskvada haydovchiman o'zim kecha masalan nima aytdik eshitganmisiz Karim keldi deb bugun o'sha Podmoskva Moskovskiy oblastda nima qilaman ishlayman shunda bir bozor bor ancha muncha o'zbeklar ishlaydida bu 500 600 ish qilib ko'p o'zbek tojik ham biladi o'zbekistonlar ham ko'p juda shu bozorda bugun nima bo'ldida agar eshitganmisiz nimalar boshlangan dedi deportatsiya bilmadim o'zbekcha nima deydi uni deportatsiya qilishdi chet ellik
Karimov kelib ketgandan keyin boshlandimi bu
yo'q bu bor edi bu narsa oldin ham bo'lib turardi endi просто kecha Karimov keldi deyapmanu keldi nima edi 2-3 kun nima qilib qo'yildi ana bugun yana shu narsa davom ettirildi demoqchimanda ana bugundan yana boshlandi o'sha ayollarni ayol demasin erkaklarni erkak demasin bir qanaqadir muomalasi ham sizga qanday tushunsam odamga nisbatan muomala qilmaydida militsiyasi ham ularni boshqasi ham shunaqa ko'pgina nimalarni shu nima yurtdoshlarimiz olib bordi hali aniq emas aytishicha deport qilamiz degan nimada yuribdi endi nima demoqchi edim bu gapni endi nima demoqchiman Karimov ana ketdi ham birma foydali ish bilmadim nimani gaplashdi 2 kun keldi yurdi dedilar shu gap yana davom etyapti agar bu borgan nimalar nima bo'ladi demoqchiman qiz endi shu nimalar qiziqda baribir masalan bugun 400 kishi erta 500 kishi bular ham ancha muncha bo'lib qoladi har kun bo'layotgandan keyin bu ishlar masalan borgan bu odamlar u yoqqa yuborsa nima qiladi bir kun u yoqda ham boshlanib ketmaydimi urush purush xuddi qirg'izistonga voqealarda ham qaytarilmaydimi degan nimalarda bir telefon qilyapmanda sizlarga shu shunga qarab endi Karim nima demoqchiman endi o'zi bu nima deydi pichoq bo'lib suyakka qarib tegdi desa ham bo'ladi bir kun urush boshlanib ketsam xudoni o'zi saqlasin avvalambor xudo allohni taoloni o'zi asrasin yurtimizni lekin bu ketish bo'lsa bir
Ben özüm için şimdi demek olamam, uluş borçlarına polise hiç geldim ben. 10 Türkçe borç köyünü bölünüyor. Değil mi ki, ne demek olsun ben, ayet olsun ben kendim böyle değil mi? Şu öncelik köylülükler hem numaralıkla yeter indi. Böyle uyuyor, böyle karar, iş kılışını vakti geldi indi. 20 yıl yaşadık indi. Bundan ki, bu öncelik indi böyle yeter indi demek olsun ben şu, yazım şu.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Nodir deya tanishtirgan tinglovchimizning aytganlari edi. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlariga yana bir qo'shimcha telefon raqami ham erkin mikrofon uchun ishlaydi. Bu telefon raqamini sizning yodingizga solib qo'yaman. +420 776 368 434. Qaytaraman. +420 776 368 434 telefon raqami ham erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan mushtariy va tinglovchilarimiz uchun yangi raqamdir. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosini nafaqat radio orqali, balki internet orqali va shuningdek sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin va shu haftadan boshlab Ozodlik radiosi efiri 1 soatga ko'paydi va 1 soatlik yangi qo'shimcha eshitirishni mahalliy vaqt bilan soat 13 dan 14 gacha bo'lgan vaqtda eshitishingiz mumkin va bu dastur Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi orqali ham efirga beriladi. Bu haqdagi e'lonni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz va yana e'tiboringizni Qirg'izistonda ro'y berayotgan jarayonlarga qarataman. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatning yangi konstitutsiyasini yozishga kirishdi. Muvaqqat hukumat rasmiylarining aytishlaricha, yangi konstitutsiyaga binoan Qirg'iziston parlament boshqaruvidagi respublika bo'ladi. Prezident esa hukumat va parlament o'rtasidagi hakam vazifasini bajaradi hamda deyarli hech qanday vakolatlarga ega bo'lmaydi. Qirg'izistonda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan konstitutsiyaviy islohot mavzusini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Konstitutsiyaviy islohot masalasi bilan muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tegebayev shug'ullanmoqda. Uning aytishicha, konstitutsiyaning yangi tahriri ustida olib borilayotgan ish yakunlab qolgan va u bir necha kun ichida umumxalq muhokamasiga taqdim etiladi. Yangi konstitutsiyaga binoan prezident daxlsizlik maqomiga ega bo'lmaydi. Prezident va prezidentning oilasi davlat ta'minotidan chiqariladi, ya'ni prezident faqat oylik maoshi hisobiga kun kechiradi. Prezident turli lavozimlarga tayinlash huquqidan ham mahrum etiladi. U faqat parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarni, hukumat tomonidan lavozimlarga tayinlash to'g'risidagi farmonlarni va Adolatli sudlov qo'mitasi tomonidan sudlarni tayinlash va ishdan olish to'g'risidagi qarorlarni imzolash bilan shug'ullanadi. Prezident imzo qo'ymaslik huquqiga ham ega emas. Umurbek Tekebayevga ko'ra, yangi konstitutsiyaga binoan prezident mamlakat bosh notariusi vazifasini bajaradi, xolos. Yangi konstitutsiyada hukumatni va bosh vazirni parlament, sudlarni adolatli sudlov qo'mitasi, hokimlarni mahalliy deputatlar kengashlari tayinlashi qayd etiladi. Bundan tashqari, yangi konstitutsiya parlamentning bir parchaviy bo'lib qolishi oldini oladi.
Bir parcha ko'p dovush ola olmaydi deb cheklov bor, demak, al bir g'ana maqsad bilan kirgizgan.
Bir parcha parlamentdagi asosiy o'rinlarni egallay olmaydi degan cheklov bor. Parlament saylovlarida ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qilgan partiya 90 o'rinli parlamentda faqat 50 o'rinni egallashi mumkin. Deylik, bir partiya parlament saylovida 90% ovoz olgan bo'lsa, unga faqat 50 ta deputatlik o'rni beriladi. Qolgan o'rinlar esa boshqa partiyalarga bo'lib beriladi, dedi Umurbek Tekebayev. Uning aytishicha, yangi konstitutsiyaga muvofiq saylovlar adolatli, halol va demokratik ruhda o'tkaziladi.
Militsiyalarning javobgarchiligi bu demokratik toza saylovlar. Kuchli oppozitsiya.
Hukumat adolatli va demokratik saylov o'tkazilishiga va kuchli muxolifat bo'lishiga mas'uldir. Shuning uchun ham parlamentda kuchli muxolifat bo'ladi. Amaldagi partiya o'z va'dalarini bajarmasa, parlamentdagi kuchli muxolifat hukumat tarkibini o'zgartirishi mumkin, deydi Umurbek Tekebayev. Ayni paytda muvaqqat hukumat yangi konstitutsiya talablarini hayotga tatbiq etish maqsadida demokratiyaga qaytish dasturini ham ishlab chiqmoqda. Bu dastur Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlari nazoratiga beriladi.
Tege, общественное телевидение дает вас, независимость СМИ дает вас, кодекс о выборах, права человека.
Bu dastur jamoatchilik telekanalini tashkil etish, matbuot erkinligini, sud mustaqilligini ta'minlash kabi harakatlarni qamrab oladi. Nodavlat tashkilotlari bu dasturni va yangi konstitutsiya talablarini hayotga tatbiq etilishini nazorat qiladi. Bu borada biz maxsus guruh tuzayapmiz, dedi Bishkekdagi Interbilim markazi rahbari Asiya Sasiqbayeva. Biroq Qirg'izistonni g'arb demokratiyasi standartlariga moslashgan konstitutsiya asosida emas, qirg'izlarning milliy davlat boshqaruvi an'analaridan, urf-odatlaridan kelib chiqqan qonunlar asosida boshqarish lozim deb hisoblovchilar ham bor. Ulardan biri professor Jenish Junushalayevdir.
Qirg'izlar prezidentskiga da, ana parlamentskiy bilancha tayyor emas.
Qirg'izlar prezidentlik boshqaruviga ham, parlament boshqaruviga ham tayyor emasliklarini ko'rsatishdi. Prezidentlar xonga aylanib ketyapti. Parlament respublikasi bo'lsa, Qirg'iziston parlamentidagi 90 deputatning barchasi xonchalarga aylanib qolishi mumkin, deydi Jenish Junushaliyev. Lekin qirg'iz ommaviy axborot vositalarida chiqish qilayotgan fuqarolarning asosiy qismi Qirg'iziston uchun parlament boshqaruvi tuzumi eng maqbuldir degan fikrni bildirmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Suhbatimiz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston temir yo'llari shirkati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston tomoni Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini to'xtatib turgani ortidan bu mamlakat iqtisodiyotiga 10 million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazgan. Bu borada bugun, ya'ni chorshanba kuni mazkur idoraning 3 oylik ish hisobotiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan tojik rasmiysi Omonulloh Hukumatulloh aprel oyida respublika janubida yuz bergan suv toshqinlari va unda o'nlab fuqaroning boshpanasiz qolishida ham O'zbekiston tomonini ayblagan mavzuni shu yig'inda bevosita qatnashgan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonulloh Hukumatullohning bildirishicha, joriy yil 3 oy davomida o'z shirkatida yuk tashish hajmi o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan 40%ga qisqargan. Buning asosiy sabablaridan biri bizga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'llarida sababsiz ushlanib qolayotganidir. Ayni paytda O'zbekiston hududida bizga tegishli 1186 ta turli mahsulotlar yuklangan vagon ushlab turilibdi.
Zadirjni vagoni в направлении Душанбе.
Это которые мы знаем, может быть, больше там.
Bu biz bilgan vagonlar soni. Hali u tomonda qolayotgan yuk vagonlarimizning soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin, dedi Omonulloh Hukumatulloh. Shuningdek, tojik rasmiysi joriy yil fevral oyi boshlaridan buyon O'zbekiston tomoni xatlon yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan 800 chog'li yuk vagonining birortasini bu tomonga o'tkazmayotganidan shikoyat qildi.
Причина вот первая, они говорят, что там размыли дорогу, якобы. Вторая причина, они говорят, у них тепловозов не хватает. Якобы там афганские грузы, значит, много накопился и...
Buning sabablarini o'zbek birodarlarimiz, birinchidan Termiz Amuzang yo'nalishidagi temir yo'lni sel yuvib ketgani, ikkinchidan NATO va Amerikaning noharbiy yuklarini Afg'onistonga tashib berish ortidan tepловозlarning yetishmayotgani bilan izohlashmoqda. Der ekan tojik rasmiysi, o'zbekistonliklar Tojikistonning Termiz Amuzang temir yo'lini ta'mirlash ishlarida qatnashishiga oid takliflarini ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qildi.
Termiz там вообще дождей не бывает почти. Снега 100 лет один раз не видят там. Откуда там силовые потоки льноват?
Vaholanki Termizda deyarli yomg'ir yog'maydi. Qorni-ku u yerdagi aholi 100 yilda bir marta ham ko'rmaydi. Suv toshqini qayerdan bo'lishi mumkin? Yana shuni ham aytmoqchimanki, Xatlondan Moskva va Xo'jandga qatnaydigan yo'lovchi tashuvchi poyezdlarimiz haftada 2-3 marta aynan shu yo'nalish bo'yicha qatnab turibdi. Nega passajir poyezdlar uchun muammo yo'g'u, yuk vagonlari uchun yo'l berk? Endi sizlarga yuk vagonlarimiz nega ushlanib turganining sababi tushunarlimi? Deya savol tashladi Omonulloh Hukumatulloh zalda to'plangan jurnalistlarga ma'noli qilib qarar ekan. Janob Hukumatulloh, O'zbekiston temir yo'llari birgina Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk tranzitidan yiliga taxminan 13.5 million AQSh dollari miqdorida sof foyda ko'rayotganini va o'rtada paydo bo'lgan yuk vagonlari muammosidan har ikki davlat temir yo'llari shirkatlariga katta moliyaviy zarar yetayotganini ham qistirib o'tdi. Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbari yuk vagonlari bilan bog'liq muammo O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga bog'liq emasligini, balki bu qo'shni mamlakat yuqori siyosiy doiralari bilan bog'liqligini urg'ladi.
Fransiya, Sovet Ittifoqi, Mutaaddi Amerika, bori-bori koalitsiya hammasiga murojaat xati kirdagi. Yagon javob.
17 ta davlat a'zo bo'lib kirgan MDH temir yo'llar davlatlararo kengashiga Amerika va Fransiya kabi Afg'onistonga noharbiy yuk jo'natayotgan qator g'arb davlatlarining Tojikistondagi elchixonalariga bu muammoni hal qilishda ko'maklashishni so'rab maktub yo'lladik. Ammo shu kungacha bizga noma'lum sabablar bilan ulardan birortasi javob qaytargani yo'q, dedi Omonulloh Hukumatulloh. Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiysi fikricha, aprel oyi davomida mamlakat janubida ro'y bergan tabiiy ofatlarda O'zbekistonning ham hissasi bor.
Buldozer in baroy koroy sohil mustaham kam kuni. Mana oqibat chadidanki, in texnika vaqtish va naraf narasid. Agar va texnika meraf, oqibati hamon vay kamtar mishir mumkin.
Yuk vagonlardan nafaqat oziq-ovqat va tijorat mollari, balki Xaton hududidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun olib kelinayotgan buldozerlar va zarur texnika ham bor. Ammo bu zarur texnika bizga vaqtida yetkazib berilmagani tufayli Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlay olmadik. Natijada Xatlon viloyatining turli hududlarida suv toshqinlari yuz berib, o'nlab aholi boshpanasiz qoldi. Agar O'zbekiston shu yonilg'i va texnikalarimizni vaqtida bizga yuborganida edi, bu noxush voqealarning oldi olingan bo'lar edi, dedi norozi ohangda Omonulloh Hukumatulloh. Eslatib o'tamiz, aprel oyi boshlarida Xatlon viloyatining Bosiy tumanida va 14-aprelda esa o'sha hududdagi Sho'robot tumanining Dashtijum qishlog'ida katta toshqin yuz bergan edi. O'sha tabiiy ofat chog'ida vosida 170 kishi yashaydigan bir qishloq suv tagida qolgan. Dashtijumda esa 27 ta uy batamon vayron bo'lib, 2 kishi qurbon bo'lgandi. Tojik rasmiysi aynan mana shu toshqinlarni nazarda tutayotir. Biroq Omonulloh Hukumatullohning bu iddaosi Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullaridan biri Andrey Tropin so'zlariga zid keladi. Avvalroq Tropin mazkur buldozerlar va yana bir necha turdagi zamonaviy texnika aslida Rog'ingesi qurilishi uchun olib kelinayotganini va Rog'ingesi qurilishini hech ham istamayotgan O'zbekiston tomoni aynan shu yuklarni ushlab turganini aytgandi. Aslida O'zbekiston temir yo'llari shirkati vakillari ham O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiylari ham Tojikiston iddaolarida asos yo'qligini ta'kidlab, ikki mamlakat temir yo'llari o'rtasidagi masalani jamoatchilik oldiga katta muammo sifatida ko'tarib chiqarish o'rinsizligini aytmoqdalar.
Faqat o'zimiz Tojikistonni O'zbekiston o'tirib, bir piyola choy ustida hal qilsa bo'ladigan ishlar.
katta og'alarimiz bo'ladimi, aralashganda biron bir nafam chiqmaydi.
Deydi O'zbekiston elchixonasining o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan xodima. 21 aprel kuni Tojikiston temir yo'llari shirkati bosh idorasida mazkur shirkat 3 oylik ish faoliyati bo'yicha o'tkazilgan 1 soatlik matbuot anjumani faqat O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari bilan bog'liq muammoga bag'ishlandi. Bu muammolarda faqat O'zbekiston tomonini ayblagan Omonulloh Hukmatulloh yig'in so'ngida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi vaziyat juda nozikligini qayd etib, jurnalistlarni bu mavzuga oid maqolalarni yayinlashda o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz 1 daqiqadan keyin davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.